4. Багато хто в цей день вважав, що їм доводиться несолодко. Десятник же Троянської варти біля Скейської брами був переконаний, що йому найгірше. Навіть те, що з раннього ранку приносило задоволення, відсутність укушеного змією другого десятника зараз приводило до відчаю, оскільки покладало подвійну відповідальність, забираючи можливість порадитися. А порадитися хотілося більше, ніж у спекотний день після двох кухлів просяного пива хочеться відійти в бік і полегшити душу, яка у чоловіків, як відомо, перебуває в животі. Посудіть самі. Спочатку баштові вартові виявили невідомі кораблі, що йдуть з заходу. І спочатку не надали цьому особливого значення, прийнявши кораблі за торгові. У Троянському порту вічно товклася дюжина друга купецьких посудин. А припустити розбійний напад наскільки малими силами і серед білого дня на Великий Іліон міг лише безумець. У межах міста знаходилося до 1500 добре озброєних солдатів. За час будь-якої облоги, озброївши городян, можна було збільшити армію в 2-3 рази, а там підійшли б підкріплення з усієї Троади – з міст Абідоса, Арізби і Зелі, що біля підніжжя лісистої Іди. Іда – гірський ланцюг на схід від Трої. З маленької Кіли, з союзних Лариси та Лірнеса. Три кораблі, кажете ви? Ха! Втім, коли судно, обійшовши з півдня острів Лемнос і з півночі крихітний острівець Тендос, з якихось причин не звернули у бік гавані, а рушило одразу до берега, десятник трохи занепокоївся і вирішив послати гінця до правителя. З одного боку, запальна і деспотична вдача Леомедонта – багато хто зважав його живим богом, маючи на увазі під цим Різне, була відома всім. І в разі помилкової тривоги десятника чекали неприємності. А з іншого боку, передбачливий десятник виявився правий. Кусаючи губи від безсилля, він дивився з вартечної стіни на грабіж, що розгорнувся внизу. Спішно скомандував відчинити скейські ворота, щойно з навколишніх вулиць вивернули солдати, що поспішали, і колісниці Леомедонта. На свій страх і ризик впустив у троє кричачих біженців і лише потім наказав замкнути ворота, і нарешті, сиплячи прокльонами в усіх подробицях, розглянув не надто успішний початок штурму насипу. Частина біженців встигла розтектитися містом, і троє стало нагадувати котелок, що закипав на вогні. Інші ж юрмилися внизу, біля воріт, і стражникам доводилося відганяти найбільш завзятих, що так і норовили залізти на стіну чи вежу. Серед людської маси окремо виділився десяток кінних фракійців, які приїхали на ярмарок перед нальотом. Десятнику давно вже подобалися вершники фракії, хоча сам він не любив і побоювався коней, навіть узапряжених у колісниці. І коли один із фракійців, зістрибнувши з коня, попрямував до сходів, що ведуть на стіну, десятник махнув сторожі: «Пропустіть!» Поблизу фракієць виявився несподівано громістким і широкоплечим. Стоячи поряд з ним було спокійно і надійно, як іноді стоїш поряд зі скелею. Десятник дружелюбно підморгнув гостю і подумав, що в разі чого десяток таких хлопців ніяк не завадить. «Пірати?» – запитав фракієць, розпускаючи башлик, що приховує нижню половину обличчя. Абсолютно незнайомого десятнику особи. Добродушного, товстощокого, з голеними вусами та м'якою каштановою борідкою. «Ага». Десятник з презирством відстробурчив нижню губу. «Ось же дурні, думали з нахропу!» «А тримаються непогано», – задумливо оцінив фракієць, вказуючи у бік битви. «Дивишся, частина встигне піти у море». «Дудки!» – обурився десятник. «Он ще інші біжуть, обійдуть з флангів і виріжуть начисто». Останнє відносилося до 500 людей, що мчали до берега з боку пагорба Ватія, тих самих, за яких Леомедонт дякував долі.
«Біжуть», – добродушно погодився фракієць. «От лише чи ваші?»
«А чиї ще?»
– неприємна змійка сумніву вповзла в душу десятника, яка, як вже було сказано, перебувала в животі, і закопошилася, звиваючи холодні кильця.
«Якщо звідси туди біжать, то наші?»
«Звідси то воно, звичайно, туди», – якось дивно висловився фракієць і замовк.
Бігуни за цей час встигли подолати половину відстання.
«Мабуть, за Різби допомогу прислали», –
десятник відчув, як змійка сумніву розростається, стаючи змією.
«Ні, звідти навіть бігом півдня, в один бік. Може, з Зелії?» «Шиш тобі», –
– сердито закипів дракон сумніву, боляче штовхаючись у печінку спинними шипами. «Це із зелії 500 чоловік? Та й коли б вони дізналися про наліт?»
«Шкура гарна!» – ні з того, ні з цього ляпнув фракієць. «Витерлася трохи, а так гарна шкура!»
«Яка ще шкура?» – машинально запитав десятник, простежив напрям погляду фракійця і раптом зрозумів, про що йдеться. Зрозумів за мить до того, як 500 людей уявного підкріплення під проводом гіганта в левовій шкурі, накинутий поверх обладунку, вдарили троянцям, що штурмують насип, в спину, і бій перетворився на різанину.
«А ми з хлопцями коли сюди ще з Гігейського озера їхали?»
Фракієць ляснув остовпілого десятника по плечу і посміхнувся від вуха до вуха.
«Все думали, що ж це за півдюжина кораблів під прикриттям мису з боку Лесбосу причалила? Місця там глухі, одна радість, що хоч до Трої, хоч до Меонії рукою подати. А тепер зрозуміло, великий Геракл строку Омфали відбув і бере міцну стіну Трої».
«Геракл?» Десятнику здавалося, що ці слова вимовляє не він, а хтось інший.
«Геракл бере Трою».
«Молодець!» – засяяв фракієць. «Кмітливий. А Геракл він такий, якщо щось бере, значить бере».
Фракієць повернувся до натовпу, що вирував унизу.
«Гей, ліхасе!»
– закричав він комусь із своїх.
«Ти був правий, це Геракл, з мене випивка!»
Той, до кого звертався фракієць, хлопець років 20, що носив народне фракійське ім'я Ліхас, миттю зіскочив додолу і затисався між біженців.
«Геракл!»
– пронизливо заверещав він, і десятнику його неприємний голос чомусь нагадав поїздку в Ойхалію трирічної давності, коли десятник супроводжував Лаомедонта та синів до покійного Басілея Евріта.
«Геракл під Троєю! Рятуйся, хто може!» «Рятуйся, хто може!»
Незграбно підхопив натовп, квапливо впливаючись у вулички, що ведуть до центру міста, і незабаром біля Скейської брами залишилася лише варта та фракійці.
«А хто не може?»
– приречено подумав десятник.
«Ти б командував ворота відчиняти!»
Благодушність могутнього фракійця не мала меж.
«Он ваш Леомедонт мчить! Гріх царя в місто не пускати!»
Опам'ятавшись, десятник гаркнув на ворітних вартових, і ті ледве встигли витягти з пазів величезний укований міддю дубовий брус, що служив засувом. Як у ворота, вихором увірвалася колісниця Леомедонта, а слідом за нею ще три.
«Замикайте! Замикайте, шльондрини діти!»
Не зумівши стримати коней, що закусили воділа, Леомедонт ледве встиг звернути у провулок, що веде до центральної агори. Агора. Майдан.
«Та замикайте ж!»
Колісниці троянських царевичів прогуркотіли слідом, остання, нахилившись на повороті, перекинулася. Візник вдарився головою об рік будинку і завмер, а коні помчали далі з несамовитим іржанням. Одного погляду, кинутого у бік узбережжя, вистачило десятнику, щоб зрозуміти, варто трохи зволікти з виконанням останнього Леомедонтова наказу, і в місто на плечах царя, що втік і кинув своє розбите військо, увірвуться прокляті ахейці на чолі з володарем левової шкури. Розуміючи, що його підлеглі зараз вагаються у виборі між втечею і вірністю обов'язку, десятник глибоко зітхнув і зібрався було рушити униз, щоб особисто очолити оборону скейських воріт. Але ноги відмовилися служити бравому вояку. А всі команди, так і не народившись, померли і стали розкладатися прямо в грудях, спираючи дихання. Назустріч десятнику по кам'яних сходах піднімалася засувка від скейської брами.
«Посунься!»
Тихо крикнув засув, порівнявшись зі шкіряними подошвами десятникових сандалів, потім рушив далі й угору, і ось він уже на рівні колін відскочив назад десятника і ось досяг живота. По мідній обшивці дубового бруса скригоче стріла, послана переляканим вартовим з вежі, але засув неухильно продовжує свій рух. Десятнику вже добре видно, напружені під божевільним тягарем плечі, горбисті руки долонями впираються в потерту мідь, живіт, що... Підібрався вес у жорсткій чорній порослі, але обличчя людини, що несе засув, йому не видно. Тільки маківку, тільки кучеряве, добряче зворушене сиве волосся.
«Це один із ваших?» –
безглуздо моргаючи десятник закидує до фракійця. З наших, погоджується той, з відвертою заздрістю дивлячись на людину, що несе засув. Ось віриш, приятелю, і ростом ми з ним в рівень, і в плечах я ледве не ширше буду. І якщо я не син Зевса, то принаймні онук, а так не можу. По батькові благочестивому Іаку Телемон – онук Зевса, по матері Енеїді – онук кентавра Хірона.
Сходами з цією дурою на загривку? Ні, не можу. Буде тобі прибіднюватись, Телемоне,
гуркотить з-під засуву, і вже до десятника.
Жити хочеш?
Хочу, подумавши чесно, відповів десятник.
Тоді відійди вбік і крикни своїм, щоб не смикалися і не стріляли більше, зрозумів? Телемон, простеж.
Надійний стрімчак фракійця присувається, виявляється зовсім поруч, короткий меч десятника сам собою залишає піхви і, оживши, плазом плескає колишнього господаря по сідницях.
«Ходімо!»
– весело питає Телемон, і тут дикий гуркіт змушує обох підстрибнути на місці. Людина, що тільки-но скинула засув на той бік стіни, повертається, і десятник впізнає її. Вони вже бачилися. В Ойхалії, у Євріта. 3 роки тому.
Геракл бере Трою.
Щось безнадійно змістилося в голові десятника. Він відчуває це, хоча не розуміє, що саме, і ніяк не може перестати посміхатися.
Геракл бере Трою.
Чому бере?
Сміється Теламон, і у відповідь сміються внизу лжефракійці, які зганяють у купу стражників, які не чинили опору.
Чому бере?
А, так, видужує десятник.
Взяв.